Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού όπου εκεί θα γίνει μια κατάληψη 7, 8, 9 και 10 Ιουλίου από δύο παραστάσεις που διοργανώνει η εταιρεία Λαύρης και θα γίνω πιο σαφής στις 7 και 8 Ιουλίου η αυθεντική παραγωγή από το West End του Λονδίνου έρχεται για δύο μόνο παραστάσεις στο Λυκαβητό, το The Wall, Pink Floyd's Rock Opera. Η θρυλική αυτή παράσταση έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα Κυριακή 7, επαναλαμβάνω, και Δευτέρα 8 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Στις 9 και στις 10 Ιουλίου, δύο τιτάνες της κινηματογραφικής μουσικής έρχονται για μια συναυλία με τα καλύτερα soundtracks όλων των εποχών και αναφέρομαι στον Hans Zimmer και τον John Williams. Μουσικές που αγαπήσαμε, εξαιρετικά φώτα, προβολές και ένα show υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται και εγγυάται η εταιρεία που διοργανώνει όλα αυτά, η Λαύρης, και εμείς σήμερα έχουμε κοντά μας για να μάθουμε πολλά περισσότερα για αυτές τις δύο παραστάσεις την κυρία που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά, την κυρία Γεωργία Ηλιοπούλου, την ψυχή και το μυαλό της Λαύρης. Κυρία Ηλιοπούλου, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω, εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά.
Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε και χαιρόμαστε να υποδεχόμαστε τέτοιου είδους παραγωγές, αλλά θα ξεκινήσω από το εξής, κυρία Ηλιοπούλου. Θα γίνουν στο Λυκαβητό αυτές οι παραστάσεις ή θα έχουμε αυτό το οποίο συνέβη με τους Queen, μια παράσταση η οποία ήταν να γίνει πριν λίγες μέρες και ακυρώθηκε για λόγους προληπτικούς πυρκαγιών από κρατικούς φορείς.
Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο Λυκαβητό.
Ναι.
Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν. Είναι ένα θέμα το οποίο όμως πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής.
Έτσι δεν είναι, κυρία Ηλιοπούλου. Εγώ έγινα έξαλλος όταν ακυρώθηκε η συναυλία των Queen, διότι, ξέρετε γιατί το λέω, όχι γιατί χάσαμε δύο ώρες διασκέδασης, ότι αυτές οι εταιρείες που φέρνουν στην Ελλάδα αυτές τις παραγωγές έχουν χύσει τόνους υδρότα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να έρθει.
Είναι τεράστιο το χάσιμο των εταιριών.
Βέβαια.
Δεν μπορεί κανείς εύκολα να διανοηθεί το κόστος των παραγωγών. Εάν κάποιος κάποια στιγμή άκουγε τα νούμερα τα οποία χρειάζονται για να ανέβουν τέτοιου είδους παραγωγές, θα τρελαινόταν. Ο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται μόνο την τιμή του εισιτήριου και έχει δίκιο.
Βέβαια, αυτό τον νοιάζει.
Πίσω από αυτό κρύβεται μια πολύ μεγάλη δουλειά και όχι μόνο από την πλευρά των καλλιτεχνών και της εταιρείας παραγωγής. Θα πρέπει να πω ότι και σαν σύλλογος διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και η ίδια προσωπικά. Το θέμα όμως είναι των αρχών. Δηλαδή, μίλησα με την Τεχνόπολη, η οποία διαχειρίζεται το θέατρο του Λυκαβητού και μου είπαν ενδεικτικά ότι, δέστε, έχουμε εντολή, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, κυρία Ηλιοπούλου, για να πούμε και του στραβού το δίκιο. Εδώ υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Υπάρχει ένας φόβος μιας πυρκαγιάς. Απ' την άλλη, όμως, η συντεταγμένη πολιτεία πρέπει να το προστατεύει αυτό.
Αρχικά,
έτσι
η συντεταγμένη πολιτεία έπρεπε να μας το έχει πει και εμάς τους διοργανωτές πρωτίστως.
Μάλιστα.
Έτσι. Δευτερευόντως, τώρα, εύχομαι ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο τον Ιούλιο.
Όλοι το ευχόμαστε, βεβαίως. Ναι, να μην υπάρχουν κίνδυνοι πυρκαγιάς, αλλά να που υπάρχουν.
Σας λέω το εξής, ότι εγώ έχω προβλέψει τη μεταφορά των παραστάσεων κατευθείαν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε δεν θα υπάρξει κίνδυνος για τους θεατές να μην δουν τις παραστάσεις.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο σε σχέση με αυτό. Παραστάσεις αυτές δεν είναι ασφαλισμένες, δηλαδή.
Είναι
ασφαλισμένες.
Είναι ασφαλισμένες. Πάντα είμαστε υποχρεωμένοι.
Δεν οδηγούν στην καταστροφή την εταιρεία που τις διοργανώνει.
Εξαρτάται. Γιατί, παραδείγματος χάρη, μέχρι στιγμή στα ανοιχτά θέατρα εμείς ασφαλίζαμε για βροχή.
Ναι.
Με διαφορετική ασφάλιση βροχής,
ναι.
Διαφορετική ασφάλιση ανωτέρας βίας.
Ναι. Μάλιστα.
Οπότε τώρα το προσθέτουμε άρον-άρον.
Ναι. Και δικαιολογούμε okay. Και οι ασφαλιστικές εταιρείες, ξέρεις, αυτά είναι σκληροί διαπραγματευτές.
Είναι, νομίζω, η πιο σκληρή όλων.
Μάλιστα.
Ναι, έτσι,
λοιπόν,
ισχύει, έτσι.
Πάμε στο Λυκαβητό.
Παρ' όλα αυτά, στα δικά μας θα ξέρουν το κοινό μας ότι έχει προβλεφθεί η άμεση μεταφορά του σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα παρακολουθήσουμε, να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Είναι φοβερό μόνο και μόνο να το διαβάσω. The Wall, Pink Floyd's Rock Opera. Τι άλλο να πει κανείς για αυτό το συγκρότημα.
Είναι ένα brand name by itself. Για να μιλήσουμε ελληνικά. Λοιπόν, δεύτερο, είναι μια παράσταση η οποία ανέβηκε για πρώτη φορά από τους ίδιους τους Pink Floyd το 78 ή το 79, αν θυμάμαι καλά, στο Wimbledon, και δεν ήταν παράσταση τότε. Προσπάθησαν οι ίδιοι οι Pink Floyd να να μεταφέρουν δράση επί σκηνής.
Μάλιστα.
Δεν ξανάγινε ποτέ μετά, διαλύθηκαν οι ίδιοι. Όπως ξέρουμε στην ιστορία, αυτός που ανέλαβε την πρωτοβουλία να κινήσει πλέον αυτό το έργο και να το συνεχίσει ήταν ο Roger Waters, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά είναι ένα έργο το οποίο ανήκει στο group των Pink Floyd. Mm-hmm. Και έτσι δημιουργήθηκε και το φιλμ. Το γνωστό φιλμ που νομίζω το 82 γίνει δημιουργήθηκε το φιλμ. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα την ημερομηνία.
Τότε, πάντως είναι στο διάστημα 82-83, γιατί το είχα 82, δει όταν υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία και τότε ήμουν φαντάρος, οπότε...
Ναι, και εγώ φοιτητρία. Λοιπόν, και στη συνέχεια, εξαιτίας αυτού του φιλμ και της επιτυχίας του φιλμ, η σκέψη ήταν να δημιουργήσουμε μια παράσταση για το The Wall.
Mm-hmm.
Τι θα ήταν αυτή η παράσταση? Είναι μια ροκ όπερα εκφύσεως. Τι είναι η ροκ όπερα όμως, για να καταλάβει και το κοινό και τι θα δει, έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, δεν είναι μια όπερα όπως είναι η όπερα της λυρικής σκηνής, με στατικούς τους συντελεστές και κυρίως μόνο το μουσικό μέρος. Εδώ προσθέθηκε κάτι πολύ έντονο και πολύ ζωντανό, που είναι το χορευτικό μέρος.
Mm-hmm.
Τι έκαναν λοιπόν? Ναι, έχουν ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα μουσικά, τα οποία έχουν, το οποίο αυτός μουσικός συγκροτήμα έχει και την έγκριση των ίδιων, των Pink Floyd, για να παίξουν τη μουσική τους στη συγκεκριμένη παράσταση. Δεν είναι δηλαδή ένα τυχαίο συγκρότημα. Και επίσης να τονίσουμε ότι δεν έχει να κάνει με ένα αφιέρωμα
Ναι,
Pink Floyd το συγκεκριμένο.
Όχι,
έτσι,
όχι, το The Wall αφηγείται ιστορία ενός άντρα που ονομάζεται Pink Floyd.
Μπράβο, λοιπόν. Δέστε τώρα πως έχει το story όλο, είναι η ζωή του Pink Floyd.
Μάλιστα.
Ο Pink, ο οποίος είναι ένας νεαρός, ο οποίος χάνει τον πατέρα του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχίζει και κτίζει τύχη γύρω του, τύχη προστασίας. Τι είναι η όλη ιστορία που ήθελε να πει ο Roger Waters και η Pink Floyd κατά συνέπεια? Ήταν τα μικρά τούβλα που βάζουμε καθημερινά γύρω μας, προσπαθώντας ουσιαστικά να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, που και κάποια μέρα ξυπνάμε, κύριε Θρασιβούλου, και βλέπουμε ότι έχουμε τόσο απομονωθεί και τόσο απομακρυνθεί από την ίδια τη ζωή, που χρειάζεται στην κυριολεξία να σπάσουμε ξανά το τείχος και να ξαναβρεθούμε γυμνοί επί σκηνής. Είναι απλό. Είναι διαχρονικό το μήνυμα αυτό που τότε θέλαν να πούν, να πει ο Roger Waters ουσιαστικά, για να είμαστε και πιο ειλικρινείς. Λοιπόν, συνεχίζει να υπάρχει. Αφορά την καθημερινότητα του καθενός μας. Αφορά την ιστορία του καθενός μας. Αφορά τον τρόπο που ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει μια καθημερινότητα. Περισσότερες φορές είναι βάρβαροι ο τρόπος που εμείς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και πώς εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά κλεινόμαστε μέσα στο κλουβί μας. Και αυτό που ήθελαν οι παραγωγοί να πούν ξανά το 2024, 45 χρόνια μετά ουσιαστικά από την πρώτη του εκτέλεση αυτού του άλμπουμ, είναι ότι δέστε, αρκετά καθίσαμε στους καναπέδες μας, αρκετά χτίσαμε τους τοίχους μας, αρκετά ανεχτήκαμε πολέμους, βιασμούς, σκοτωμούς και ούτω καθεξής. Μήπως πρέπει να ξανασηκωθούμε, να πάρουμε τα ηνία στα χέρια μας? Είναι μια πρόταση να συνευρεθούν κάποιοι άνθρωποι ξανά από την αρχή μαζί και να ξυπνήσουμε και να σπάσουμε σε τελική ανάλυση αυτόν τον τοίχο που έχουμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι πράγματι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα το να σπάσουμε σήμερα αυτόν τον τοίχο.
Και ακόμα
πιο δύσκολο. Βέβαια, πιο δύσκολο είναι να σηκωθούμε από τον καναπέ μας, γιατί όλοι φοβόμαστε μην έρθει άλλος και κάτσει και πάρει τη θέση μας. λοιπόν, πρέπει πραγματικά να σηκωθούμε από τους καναπέδες, κυρία Ηλιοπούλου.
Αυτό που ουσιαστικά είναι και το story του Pink. Mm-hmm. Τι έκανε ο Pink? Πρώτα με το θάνατο του πατέρα του χτίζει ένα τοίχο. Μετά έρχεται, βάζει ξανά τούβλα με τους δασκάλους του, οι οποίοι τον υποτιμούν, τους συμπεριφέρονται προβληματικά και ούτω καθεξής. Μετά παντρεύεται ξανά με τη γυναίκα του το ίδιο πρόβλημα και άλλος τοίχος. Μετά γίνεται rock star, αρχίζει να παίρνει ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά, τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο τοίχος. Μετά δίκη, καταδίκη, τεράστιο τοίχος.
Έχετε απόλυτο
δίκιο. Τελικά βρέθηκε, όπως οι περισσότεροι από εμάς, κάποια μέρα ξυπνάμε και λέμε «Ωαου, πού είμαι τώρα, πώς έγινε αυτό?»
Πίσω από 10 τοίχους. Πάντως, για να σπάσουν αυτοί οι τοίχοι, υπάρχουν 10 χορευτές σύγχρονου χορού, 6 μουσικοί, 4 τραγουδιστές, προβολές από την κινηματογραφική ταινία του Alan Parker, special effect πάνω στη σκηνή θα είναι παρόν και ένας οπερατέρ για να αναδείξει τη χορογραφία.
Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί έτσι θα μπορεί ο κόσμος να βλέπει τις εκφράσεις των χορευτών.
Μάλιστα, μάλιστα. Και όλα αυτά 7 και 8 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού, κυρία Ηλιοπούλου. Να πάμε όμως και το επόμενο διήμερο, 9 και 10, όπου εκεί, εδώ και αν έχουμε.
Α, και έχουμε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό.
Ναι, ακριβώς.
Δύο τεράστιους συνθέτες, σύγχρονους συνθέτες, ο Τζον Ουίλιαμς και ο Hans Zimmer. Τι να πρωτοπεί κανείς για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τα ξέρει, τα παίζει το κοινό.
Βραβεία Όσκαρ. Πέντε έχει ο ένας, δύο έχει ο άλλος.
Ο άλλος. Τι Μπάφτα, τι Golden Globes, τι Grammys, τι να συζητήσουμε. Μόνο ο Williams έχει 52 υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Μάλιστα.
Λίγο λιγότερες από το Walt Disney. Και δεν είναι αυτό το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, την οποία τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τις ωραιότερες μουσικές που αγαπήσαμε το κινηματογράφο. Δηλαδή, το Williams, ας πούμε, θα ακούσουμε το Superman, τα Χεξαγόνια του Καρχαρία, τη Λίστα του Σίτλερ, το Harry Potter, το Star Wars, τον E.T. Τι να πρωτοπούμε. Και από το Zimmer,
το Jurassic Park, το 7 χρόνια στο Θιβέτ, τις τρεις πρώτες ταινίες του Harry Potter.
Μπράβο, θα ακούσουμε καταπληκτικές μουσικές. Καταρχάς να πω ότι η ορχήστρα που επιλέξαμε είναι η Φιλαρμόνια, η οποία είναι η καλύτερη ορχήστρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, και ένα καταπληκτικό
μαέστρο
τον εικονό μου. Λοιπόν, οπότε έχουμε εκ προημίου μία καταπληκτική μουσική εκτέλεση.
Μάλιστα.
Έξω από αυτό όμως, επίσης η συγκεκριμένη συναυλία έχει ένα σκηνικό εντός εισαγωγικών, το οποίο είναι τα φώτα της. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο σχεδιασμό και σκεφτόμαστε να δούμε τι θα κάνουμε, και δεν έχουμε προβολές από τις ταινίες, αυτό πρέπει να το τονίσω, αλλά σκεφτόμαστε να δούμε μήπως το πρόγραμμά μας το κάνουμε να προβάλλεται, αντί να τυπώσουμε ένα πρόγραμμα για τους θεατές, να το προβάλλουμε το πρόγραμμα. Αυτό θα το δούμε.
Ωραία,
όμως
είναι
αυτό, το οποίο σκεφτόμαστε αυτές τις μέρες.
Κυρία
Ηλιοπούλου, είναι μια όμορφη βραδιά στο Λυκαβητό, γιατί
δύο βραδιές.
Ναι, δύο βραδιές, ναι, εννοείται. Για τον καθένα όμως που θα έρθει εκεί θα είναι μία.
Μία, σωστά, σωστά.
Για εμάς θα είναι δύο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, φαντάζομαι θα είναι δύο πολύ όμορφες βραδιές, οι οποίες θα ακούσουμε όντως πολύ ωραίες μαγευτικές μουσικές. Αυτό.
Κυρία Ηλιοπούλου, δεν θέλω να αδικήσουμε τον Zimmer, γιατί να πούμε
τις
ταινίες όπως Ο Μονομάχος, Ο Άνθρωπος της Βροχής, Θέλμα και Λουίς, Βασιλιάς των Λιονταριών, Top Gun, James Bond,
Πειρατές της Καραϊβικής,
Λεπτή κόκκινη γραμμή, Τελευταίος Σαμουράι, Κώδικας Νταβίντσι, Καλύτερα δεν γίνεται. Δηλαδή πραγματικά θα έχουμε, αυτό είναι, πώς να πω, αυτές οι δύο συναυλίες είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι πληρούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη που λέει αυτό δεν πρέπει να το χάσω. Δηλαδή δεν είναι κάτι εύκολο να το δει στην πατρίδα του κάποιος αυτό το θέαμα.
Ταυτόχρονα
και
έγινε μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε αυτοί οι δύο να συμπράξουν.
Βέβαια, είναι και αυτό.
Ναι, δεν είναι αστείο, γιατί μιλάμε για δύο στην κυριολεξία φοβερούς και τρομερούς συνθέτες. Και όντως είναι μια μορφή μονομαχίας. Και όντως αυτοί έχουν επιλέξει ο καθένας τον τρόπο που θα μονομαχήσουν. Όπως είναι γνωστό, φαντάζομαι ότι δεν περιμένει κανείς ότι θα δει και τους δύο επί σκηνής, καθότι οι συνθέτες σπανίως βρίσκονται επί σκηνής.
Σωστά.
Πρέπει να έχουν και κάποιο άλλο ρόλο, είτε του πιανίστα είτε του διευθυντή ορχήστρας. Ο Zimmer, ας πούμε, κάνει τεράστιες περιοδίες και κάνει γύρω στις 10 συναυλίες καθημερινά ανά τον πλανήτη. Σκεφτείτε ότι είναι αδύνατο να βρίσκεται σε 10 διαφορετικού τόπου καθημερινά.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, άρα το κοινό όμως θα πρέπει να γνωρίζει ότι βεβαίως δεν είναι οι ίδιοι, αλλά έχουν επιλέξει το ρεπερτόριο αυτό οι ίδιοι και έχουν επιλέξει τον τρόπο που θα γίνει και που θα παρουσιαστεί η συγκεκριμένη συναυλία. Και τα έργα τους είναι μοναδικά. Και όντως θα είναι μια μονομαχία. Υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν το Williams, βεβαίως. Δεν μπορούμε να συγκρίνουν, δεν συγκρίνονται τα πράγματα. Είναι δύο πολύ μεγάλοι κοινοί.
Σωστά. Μα δεν γίνεται διαγωνισμός. Ναι.
Αλλά είναι πολύ ωραίο, νομίζω, η σύνδεση αυτών των δύο και η συνύπαρξη αυτών των δύο.
Μάλιστα.
Είναι το μοναδικό σοου που υπάρχει που είναι συνύπαρξη των δύο.
Κυρία Ηλιοπούλου, θέλω να, πριν κλείσουμε, να συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα. Η εταιρεία σας, η Λαύρης, μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους υπερπαραγωγές που έρχονται από το εξωτερικό στην πατρίδα μας. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, κανείς μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα σας και να δει. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο δύσκολο είναι να πείσετε έναν διάσημο καλλιτέχνη. Έφνει στη Lady Gaga, το Woody Allen, όλους αυτούς που έχετε κατά καιρούς φιλοξενήσει να έρθουν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι το να σηκώσεις το τηλέφωνο και να έρθεις σε μια επαφή με τους ανθρώπους αυτούς είναι από μόνο του μια περιπέτεια.
Ναι, αυτό ισχύει. Παλιότερα ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Περάσαμε πάρα πολύ μαύρες εποχές. Δεν θέλω να σας πω ότι από το 10 μέχρι και το 20 σχεδόν ήταν μια περίοδος που ήμασταν χι διαπαντός από τον πλανήτη για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία και είναι δύσκολο το άνοιγμα της πόρτας των μεγάλων γραφείων και των μεγάλων μάνατζερ του εξωτερικού.
Μάλιστα.
Είναι αυτό το οποίο κάποιος πληρώνει ακριβά στη ζωή του για να το αποκτήσει και όχι μόνο με χρήμα. Είναι η προσωπική μπλοκή, ο προσωπικός χρόνος, η διάθεση, το ταξίδι, η επαφή, η επικοινωνία, το ξόδεμα. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά και είναι, θα πρέπει να σας πω, κύριε Θασιβούλου, μία από τις πιο δύσκολες δουλειές, η δουλειά αυτή που κάνουμε.
Βέβαια, είναι όντως.
Είναι από τις πιο δύσκολες που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ακούει κανείς τη λέξη, τι κάνουμε, διοργανώνουμε συναυλίες.
Και επισφαλής. Μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να καταστραφείς.
Μα δεν κατανοεί κανείς τι σημαίνει διοργάνωση, καταρχάς. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι, okay, θα πάρουν το θέατρο, θα το κάνει το θέατρο, θα γίνουν τα πράγματα. Τίποτα δεν γίνεται έτσι. Είναι μία γκάμα πραγμάτων από κάτω έως πάνω που έχει τέτοιες αναλλαγές, τόσες διαφορετικές ομάδες ανθρώπων για διαχείριση, τόσο διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και τόσο πολύ μεγάλο ρίσκο σε τελική ανάλυση. Ναι, ένας άνθρωπος μπορεί να χάσει από τη μια στιγμή στην άλλη όλη του την περιουσία και όλους τους σκόπους μιας ζωής. Αυτό είναι όντως το καθιστά το πιο δύσκολο επάγγελμα, έτσι ώστε να μπορείς να επιβιώνεις σειρά ετών και να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος στη δουλειά που κάνεις.
Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας, εδώ, κυρία Ηλιοπούλου, που έχετε ακολουθήσει εσείς, για να μπορείτε ακόμα να βρίσκεστε στα πόδια σας και να φέρνετε τέτοιες παραγωγές από το εξωτερικό?
Η μόνη μου αγάπη για τη δουλειά. Είναι η αγάπη για τη δουλειά. Μόνο όταν αγαπάς κάτι τόσο πολύ, αποδέχεσαι τον τόσο πολύ μεγάλο κόπο και τόσο μεγάλο ρίσκο. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να πω ότι οικονομικά αξίζει τον κόπο ή όλη η περιπέτεια. Πρέπει να είσαι εντός εισαγωγικών λίγο ψώνιο, ας το πω έτσι. Σε μένα είναι η αγάπη μου για αυτό που κάνω. Η αγάπη μου να νιώθω ότι δημιουργώ με το δικό μου τρόπο. Η αγάπη μου να νιώθω ότι μπορώ να δώσω στο κοινό κάτι το οποίο δεν είναι σε θέση να πάω να το δει κάπου αλλού. Να το φέρω εδώ. Ναι, τελευταία υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ταξιδεύει για τις συναυλίες. Παλιότερα δεν ταξιδεύαμε τόσο πολύ για τις
συναυλίες. Πολύ σωστά το λέτε.
Λοιπόν, και για μένα ήταν σημαντικό να μπορώ να τους δώσω τη δυνατότητα να το δούνε. Γιατί βλέποντας κάτι, ανοίγει το μυαλό, ανοίγει η ψυχή. Κατορθώνεις να δεις τα πράγματα λίγο αλλιώς.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Κατορθώνεις να έχεις μια ελπίδα για το μέλλον, ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, ότι κάτι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο, σε εμάς τους ίδιους, στα πάντα. Η τέχνη είναι μεγαλείο. Είναι ένα πολύ ουσιαστικό όπλο καταπολέμησης αυτής της μοναξιάς που νιώθουμε σήμερα ημέρα και αυτής της αδιαφορίας για όλα τα πράγματα. Είναι ο μόνος τρόπος και η μόνη δίωδος, πιστεύω, δεν είναι ο ψυχαναλυτής και το κρεβάτι του ψυχαναλυτή.
Όχι, όχι, βέβαια. Έχετε
πολύ
δίκιο.
Μεγαλύτερες δυνατότητες.
Πολύ μεγαλύτερες
δυνατότητες. Και συνεχίζω μετά από 35 χρόνια.
Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω και πάλι αυτό που είπατε, επειδή ο κόσμος πολλές φορές, ο πολλής κόσμος, γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι γνωρίζουν τις δυσκολίες το να έρθει μια τέτοια, πώς να πω,
παραγωγή
στην Ελλάδα, αρκεί να πάει να δει τα καμιόνια, τις νταλίκες που είναι παρκαρισμένες γύρω-γύρω από ένα θέατρο. Αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω μια, έτσι, πώς να πω, μια σχετικότητα με το θέμα αυτό.
Τόσα χρόνια και εσείς στον κουρμπέτ σαν για μένα.
Ότι ακόμα το να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και η θέση που θα κάτσουν στο αεροπλάνο είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν είναι απλά πράγματα το να έρθει μια τέτοια παραγωγή στην Ελλάδα. Μήνες επικοινωνίας.
Τα πράγματα και λεπτομέρειες Είναι φοβερές. Να δείτε το catering αυτών των καλλιτεχνών και τις απαιτήσεις. Να δείτε τις απαιτήσεις στα ξενοδοχεία τους. Να δείτε τις απαιτήσεις στη μεταφορά. Το μοντέλο του αυτοκινήτου στο οποίο.
Μα είχα διαβάσει μια συνέντευξή σας, κύριε Ελιοπούλου, που λέγατε ότι για να φτάσετε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο δεν έπρεπε να περάσετε αυτοκίνητο από κανένα τούνελ.
Αυτό αφορούσε το Woody Allen.
Ο Woody Allen το είχε κάνει αυτό.
Ναι.
Και ότι να έχετε μαζί σας πάντοτε και ένα γιατρό.
Εννοείται.
Αδιανόητο. Αδιανόητο, αλλά και υπέροχο.
Μην ανησυχείτε. Σκεφτείτε πόσοι από τους καλλιτέχνες είναι vegan και θέλουν πολύ ειδικά τρόφιμα τα οποία υπάρχουν φορές τα οποία δεν τα βρίσκουμε. Ούτε καν στα μεγαλύτερα τηλεκατέστα της Αθήνας, έτσι.
Και υπογραμμίζω αυτό που είπατε, κυρία Ηλιοπούλου, κλείνοντας, ότι ναι, βεβαίως διευθύνεται μια εταιρεία, ναι, βεβαίως σας ενδιαφέρει το κέρδος, αλλά όταν αγαπάς κάτι τόσο πολύ, αξίζει και να παιδεύεσαι να ξεπεράσεις τέτοιου είδους, ας το πούμε, ιδιοτροπίες όλων αυτών των σπουδαίων καλλιτεχνών.
Γιατί στο τέλος κατορθώνεις να έχεις ένα αίσθημα ευτυχίας και αγαλίασης όταν το κοινό ειδικά ακολουθεί. Και του αρέσει αυτό που βλέπει.
Έτσι.
Η αγαλίαση που εγώ νιώθω είναι την εισπράττω από το κοινό. Την εισπράττω και είναι η δικιά μου χαρά, η δικιά μου ανταπόδοση στον αγώνα που έχω εγώ κάνει.
Εγώ νομίζω ότι, ας πούμε, μια από τις παραστάσεις, δικές σας παραγωγές που δεν μπορώ να ξεπεράσω ακόμα και τις θεωρώ ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου, είναι όταν φέρνατε το Cercle de Soleil στο. Όλες τις είδα. Και τις τρεις.
Και τις τρεις.
Η πρώτη όμως, επειδή δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο μαγικό υπερθέαμα.
Ήταν και το Αλεγκρία, το οποίο.
Το Αλεγκρία, ναι.
Γνωρίζουμε τη μουσική πολύ καλά οι Έλληνες.
Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, μας λείπει όμως μία ακόμη εκδήλωση που πρέπει να κάνετε. Έχετε ασχοληθεί. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Βαγγέλη Παπαθανασίου και ξέρω ότι σας συνέδεσε δεν η φιλία.
Λοιπόν, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να το κάνω. Υπάρχουν δυσκολίες προς το παρόν. Ελπίζω ότι θα ξεπεραστούν, γιατί ακόμη τα δικαιώματα του κ. Παπαθανασίου δεν έχουν περάσει
μάλιστα,
την οικογένειά του. Οπότε αυτό, ναι, θα είναι πολύ μεγάλη χαρά μου να γίνει κάποια στιγμή.
Μάλιστα.
Θα ήταν χαρά και φαντάζομαι για πολλούς Έλληνες.
Βέβαια, για όλους τους Έλληνες.
Είναι το όνειρό μου να ξαναανεβάσω τη μυθοδία.
Μάλιστα.
Θεωρώ τη μυθοδία ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχει γράψει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι και ακούστηκε μόνο μία φορά στην Ελλάδα. Μόνο μία φορά.
Κυρία Ελιοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Επίσης, να σας ευχαριστήσω από πλευράς θεατών, από μεριά των θεατών, για αυτά τα οποία φέρνετε στην Ελλάδα, με το ρίσκο,
μακάρι,
με τα κέρδη που
έχουμε.
Αυτό.
Γιατί μόνο αυτό εισπράττω και αυτό είναι η μόνη μου χαρά και ουσιαστικά η ανταπόδοση από την πλευρά του κοινού.
Και να σας ευχηθώ κάτι που έλεγε ο παππούς μου σε ανθρώπους, ήταν της τρίτης δημοτικού ο παππούς μου, αλλά έλεγε σοφάλο, για σε ανθρώπους που πρόκειται να κάνουν κάτι πολύ δύσκολο, τους έλεγε πλάτη φαρδιά. Λοιπόν, νομίζω ότι τη χρειάζεστε.
Πολύ καλό, δεν το είχα ξανακούσει. θα το εσθερνιστώ, κύριε Θρασιβούλου.
Να είστε καλά, κύριε Ελιοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Καλή επιτυχία.